При конфликт на интереси учителите няма да дават частни уроци. Това реши Народното събрание. Прокуратурата да си свърши работата във фонд Републиканска инфраструктура, призва министър Гагаузов. Близо 5 милиона души останаха без покрив след катастрофалното земетресение в Китай. Жертвите могат да достигнат 50 хиляди. Президентът Буш е на визита в Саудитска Арабия за разговори по цените на петрола.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кържилов.
Добър вечер и от мен, Галя Станева. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов увери, че не е поръчвал да се правят далавери в пътния фонд. По думите му, прокуратурата трябва да се произнесе по доклада на Сметната палата за сключените сделки от бившия директор на фонд Републиканска пътна инфраструктура Веселин Георгиев. В доклада се сочат нарушения на процедурите по обществени поръчки за общо 111 милиона лева, в това число и при сделки с фирмата на брата на Веселин Георгиев Биндер. Теодора Симова с подробностите.
Пред журналисти в парламента министър Асен Гагаузов заяви, че е готов да носи всякаква отговорност, ако се докаже някаква негова вина за злоупотреби в пътния фонд.
Аз за себе си съм спокоен, защото аз съм политическо ръководство, част от него на фонда. Никога не съм поръчвал да се правят далавери. Ако някой ги е правил, той ще си отговаря. Дотолкова, доколкото аз съм запознат с доклада на Сметната палата, няма такова нещо. Но пак казвам, прокуратурата ще каже кой е крив и кой е прав.
До 2 месеца да стартират търговете за доизграждането на автомагистрала Тракия, а до 3 да започне дострояването и такава готовност има в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, каза още той. Във ведомството вече е получен имейл от португалските фирми, че не са намерили финансиране за довършването на Тракия.
Народното събрание забрани на учителите дават частни уроци при наличие на конфликт на интереси, като прие на второ четене промени в закона за народната просвета. С поправките парламентът окончателно потвърди провеждането на зрелостни изпити за випуск 2008 година. Отново Теодора Симова с подробностите.
Депутатите записаха, че конфликт на интереси е налице, когато образователните услуги срещу заплащане се предоставят на ученици, обучаващи се в училището, в което учителят преподава. На служителите в регионалните инспекторати пък изцяло е забранено да дават частни уроци. Остана текстът в закона да има държавно общообразователно изискване за книжовен български език. До сега държавните зрелостни изпити бяха атакувани в съда и на базата на него. Тази година обаче вече няма време за ново сезиране на съда. Председателят на образователната комисия в Народното събрание Лютви Местан не даде ясен отговор на следния въпрос.
Господин Местан, аз като ученик от средното езиково училище Хикс, нали имам основания да негодувам срещу това, че моите връстници от италианския лицей няма да държат втора матура, защото са държали изпит по международен сертификат и оценката им може да бъде вписана в дипломата вместо втора матура?
Мисля, че достатъчно говорихме по тези въпроси.
Няма да се дават никакви допълнителни правомощия на следователите. Всички текстове за възлагане на следствието на делата за организирана престъпност, корупция и пране на пари в проекта за нов наказателно-процесуален кодекс са отпаднали след срещата в Катарино и вчерашното заседание при премиера. Това съобщи министърът на правосъдието Миглена Тачева. Богдана Лазарова с още информация.
На срещата при премиера вчера, освен промените в НПК, е обсъждана още реформата в МВР с оглед предстоящия през юни доклад на Европейската комисия. Промените в НПК ще бъдат внесени в Министерския съвет следващия четвъртък, но темата за следователите изобщо няма да фигурира в тях, обясни Тачева.
Няма да има текстове, които да възлагат правомощия на следователите. Аз не виждам, че е на доизживяване следствието и сега контрола в досъдебното производство е на прокуратурата. Няма никаква пречка да бъдат следователите натоварени без да им се дават правомощия. От разговорите, които проведохме в коалицията, от разговорите, които проведохме с европейските партньори и след изречението от февруарския доклад, че разширяването на правомощията на разследващите магистрати и възлагане на дела на следствието ще се счита за крачка назад в реформата, ми се струва, че това не е най-доброто. Аз мислех, че бихме могли да го направим с преструктуриране на следствието, като ги преобразуваме като специализирана служба за разследване към прокуратурата. Чуха се гласове от колеги, че това ще бъде нарушение на Конституцията.
За да се изясни съдбата на следствието и за да се очертаят възможните ходове,
ще подготвим вероятно един въпрос до Конституционния съд.
Ще положим всички усилия истината да излезе наяве и виновните да получат наказание. Няма да има политически чадър за висши служители. Това каза на среща с близките на 9 жертви от влака София Кардам Камен Костадинов, председател на временната анкетна комисия по проучването на обстоятелствата за трагичния инцидент, информира Вероника Христова.
Костадинов уточни, че до момента комисията е задала конкретни въпроси към Министерство на транспорта и БДЖ за спазване нормативната уредба за безопасност на движение, за състоянието на вагоните и за извършената продажба на по-добрите вагони.
В момента се прави финансово-економическа експертиза за последните няколко години на компанията Българска държавна железници, в резултат на която ние се надяваме да получим отговор на голяма част от въпросите. Имам очакване до средата на юни ние да излезем с обективни заключения и с съответните препоръки към Народното събрание за промени в законите, наредбите и цялостната нормативна уредба, съдържаща организацията и принципите на работа в БДЖ, както и мерките за безопасност. Разбира се, ако истината докаже, че има виновни длъжностни лица високо в йерархията на БДЖ и на Министерството на транспорта, ние по никакъв начин няма да се опитаме да ги скрием или да им бъде поставен като и да е чадър.
Преди срещата с комисията, роднините на жертвите разговаряха на закрито и с прокурора по случая Валери Мирчев. Те отказаха информация за срещата си с него. Адвокатът на близките Васил Василев обобщи, че те са удовлетворени от работата на прокурор Мирчев до момента, но не пожела да коментира пожаротехническата експертиза. Вероника Христова, Дарик Радио, Плевен.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
18-годишен младеж загина при жесток побой между роднини в циганската махала в Петрич. Любима Кълпачка информира.
Олег Димчев от Петрич почина след жесток побой в циганския квартал 181. 18-годишният младеж, който от ромски произход, е пребит към 22 часа с нощи от своя братовчет Валю Димитров и двамата му непълнолетни синове, съобщиха от полицейското управление в Южния град. Роднините нападнали Олег след скандал за животни. Веднага след подаден в полицията сигнал за станалия побой в циганската махала, униформените предприели действия по издирване на извършителите. В ареста часове по-късно е задържан 55-годишния Валю Димитров. След полунощ са открити и избягалите от местопрестъплението негови синове. Пострадалият от побоя Олег Димчев издъхнал в болницата в Петрич 3 часа след инцидента от множество тежки травми в областта на главата и гърдите. Любима Кълпачка, Дарик Радио, Петрич.
Пациент нападна охраната на Института за спешна медицинска помощ Пирогов. Единият от охранителите се е счупен нос, другият се е спукната скула. Чуете какво точно се е случило от Стоян Озунов от пресцентъра на Пирогов, записа го Лили Ангелова.
Около 10.30 тази сутрин в спешното приемно-консултативно отделение, това е коридора на партера, е имало пациенти пред един от кабинетите на травматологията и един от тях, 19-годишният Ивайло Коларов, се държал доста непочтително, започнал да обижда, да нагрубява хората, при което мъжете от охраната са го помолили най-учтиво да се държи прилично. Вместо някакви аргументи обаче той да размаха юмруците, при което на един от охранителите е счупен носа, а другия е с пукната скула на лицето. Ивайло Коларов е задържан и в момента се намира в 6-то полицейско управление, а двамата от охранителите оказана им медицинска помощ и са оставени за домашно лечение. Това е, което мога да кажа по случаят, но само искам да кажа, че за съжаление той не е единичен, особено нощно време, когато по коридорите започват да щекат нагоре-надолу доста пияни хора.
Стоян Озунов от пресцентъра на Пирогов.
46-годишният Емил Танушев е бил нападнат и зверски пребит от 4 мъже в столичния квартал Хаджи Димитър. Инцидентът е станал малко след полунощ. Мъжете са препречили пътя на автомобила на Танушев, изкарали са го от колата и са го пребили с бухалки и тръби. От колата е открадната сумата от около 3500 лева. В момента пострадалият е в Пирогов в критично състояние. Очаква се по-късно, ако е възможно, той да бъде разпитан от полицията.
Софийският градски съд наложи мярка за неотклонение задържане под стража на 31-годишната Вера Димитрова, която на 9 май уби по жесток начин втория си баща Велин Караджова в столичния квартал Мусагеница. Впоследствие обвиняемата се опита да прикрие престъплението си, като разчини тялото го изхвърли в контейнери за смет. Павел Хаджиев информира.
Пред съда Димитрова направи признание за престъплението. Основанията на магистратите да определят най-тежката мярка за неотклонение са, че Димитрова е съзнавала за деянието си и е имала опасност тя да извърши повторно престъпление. Въпреки исканията на защитата да бъде насрочена съдебно-психологическа експертиза, която да установи менталното здраве на подсъдимата, пред съда бе представено заключението на съдебните експерти, според които Димитрова е психически здрава. Мярката може да бъде обжалвана пред съда в 3-дневен срок. Павел Хаджиев, Дарик Радио, София.
Водещите международни новини. Президентът Георги Първанов участва в петата среща на върха Европейския съюз, Латинска Америка, Карибския регион, която започна в перуанската столица Лима. Срещата, която се провежда веднъж на две години, събира над 60 държавни глави от двата региона. Борбата с бедността и екологичните проблеми са двете основни теми на форума. За последните 10 години Европейският съюз е инвестирал 420 милиона евро в социални проекти в държавите от Латинска Америка и Карибите. От Лима информира пратеника на Дарик Евгения Марчева.
Предишната подобна среща на върха бе във Виена през май 2006 година. Сега основните въпроси между Европейския съюз и Латинска Америка са свързани с търговската политика, каза за Дарик Радиов на вечерието на форума вице-премиера и министър на външните работи Ивайло Калфин.
Целта на българското участие е да възстановим активността си в отношенията с латиноамериканските страни. Преди две години имаше посещение на президента в няколко латиноамерикански страни. Вече България е страна член на Европейския съюз. Допълнително се увеличават темите, по които двустранен план бихме могли да говорим. И тази среща Европейския съюз Латинска Америка е действително един много удобен от чисто логистична гледна точка повод. От една страна България да заяви активния си интерес и участие в европейската политика по отношение на Латинска Америка и от друга страна да направим редица двустранни срещи с представители на латиноамериканските страни.
По предварителна информация президентът Георги Първанов ще направи изказване по време на срещата на върха Европейски съюз Латинска Америка Карибите на тема бедност, неравенство и приобщаване и ще води една от работните групи. Евгения Марчева, Дарик Радио, Лима.
Близо 5 милиона души в югозападната китайска провинция Сычуан са останали без подслон след силното земетресение, което разтърси района в понеделник. Това съобщи високопоставен представител на местните власти. Останалите без подслон са настанени във временни жилища. Официалната информационна агенция на Китай Синхуа предаде, че до момента е потвърдена смъртта на 22 069 души. Централните власти предупредиха обаче, че е възможно броят на жертвите да надхвърли 50 000.
Спасители измъкнаха медицинска сестра, притисната в продължение на 96 часа в развалените на клиника след земетресението в Китай, предаде Associated Press, позовавайки се на агенция Синхуа. Още двама мъже са измъкнати от срутилата се сграда в Бейчуан. Районът е един от последните, претърсени от спасителите.
Американският президент Джордж Буш пристигна в Рияд, съобщи Франс Прес. Разговорите му с саудитска крала Абдула ще бъдат съсредоточени около въпроса за цените на петрола, предаде Associated Press. Това е втората среща между американския президент и саудитския монарх за последните 4 месеца. При предишната среща през януари Буш поиска Саудитска Арабия, която е най-големият износител на петрол в света, да увеличи добива на петрол, за да спре рязкото повишаване на цените. Тогава Буш получи хладен отговор. Саудитският министър на петрол и минералните ресурси отвърна, че кралството ще увеличи добива само, ако пазарът оправдава подобни решения и добави, че за момента нивото на добива е адекватно на пазарната ситуация. Европейският комисар за развитието и хуманитарната помощ Луи Мишел, който на посещение в Бирма, заяви, че не е получил разрешение да отиде в най-засегнатата от циклона зона преди да отпътува днес и че за сега няма напредък в оказването на помощ на пострадалите, предаде Франс Прес. Поисках да посетя делтата на Иривади, но вчера не ми позволиха да отиде. Все още се надявам да получа такова разрешение, заяви Мишел, часове преди да завърши двудневното си посещение в Янгон. По последни данни, при урагана са загинали в Бирма повече от 77 000 души.
Легендарните Кис ще се представят тази вечер за първи път пред българска публика. Концертът им е на столичния стадион Академик. Той е част от световното турне на бандата, което преминава и през Европа. Нещо, което не се е случвало почти 10 години. Подробности за концерта в София от Теодора Каролева.
Вече е готова сцената за концерта на Кис. Тя е широка 18 метра и дълбока 11. Техниката за шоуто тежи 20 тона и е била превозена до България с повече от 15 камиона. Още от Петър Петров, изпълнителен директор на компанията, която покани Кис у нас.
Всъщност Кис пристигат с осветление и с озвучаване. Само сцената трябва да бъде подсигурена от нас.
Ясно ли е вече какви песни ще изпълняват? Нови, стари?
Тъй като те нямат нов албум, е ясно, че ще изпълняват само хитовете си.
Максимално силно осветление са поискали да имат в гримьорните си на стадиона четиримата от Кис. Условието е заради специфичния грим, който те си правят преди всеки концерт.
Къде ще спът не мога да го кажа и поради, нали, ясно какви причини. Какво ще ядат, той има технически райдер. По това нещо няма нещо, кой знае какво е неизпълнимо или нещо глезоти. Нормални неща.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Първа инвестиционна банка е с много висока ликвидност и не съществува проблем между нея и БНБ. Това каза на семинар в Сандански управителят на Централната банка Иван Искров. Калиман Мечкаров с подробностите.
Иван Искров заяви, че слуховете с Първа инвестиционна банка изглежда са направени по сценарии, но този, който го е направил, е подценил три неща. Големината и качеството на Първа инвестиционна банка, доверието на БНБ към Първа инвестиционна банка и интелигентността на медиите. Глобалната финансова криза се отразила на българската икономика чрез вдигане на лихвите по кредитите и депозитите, каза още управителят на БНБ Иван Искров и прогнозира, че до края на годината ръста на кредитите ще бъде 40%. Иван Искров прогнозира, че инфлацията ще спадне до 7% на годишна база, ако реколтата в България е добра и няма големи изменения на цените на петрол и основните храни на международните пазари. Относно валутния борд, Искров обясни, че той ще се запази България до влизането в еврозоната, когато и да бъде то. Калиман Мечкаров, Дарик Радио, Сандански.
Неконсолидираната печалба на Първа инвестиционна банка за 4-те месеца на годината възлиза на 17 674 000 лева, което представлява ръст от 41% и 12 стотни в сравнение с същия период на предходната година, съобщи Дарик Финанс БГ. Депозитите от клиенти към края на април тази година са в размер на 2 милиарда 832 милиона лева. Спрямо април миналата година те са нараснали с 13% и 81 стотни. Коефициентът на капиталова адекватност на кредитната институция към 30 април достига 13% и 57 стотни. И днес търговията с акциите на банката беше в центъра на вниманието на инвеститорите на Българска фондова борса. Силно позитивна е предпоследната сесия за тази седмица, въпреки че оборотът от близо 8 милиона лева не показва това. Коментарът е на Петър Пешев от Bulltrend Brokerage.
Topix нарасна с малко над 2%, BG40 добави 0,61% на вчерашната си стойност, а BG Total Return 30 повиши 16%. И днес търговията с акции на Първа инвестиционна банка бе в центъра на вниманието на инвеститорите. По позицията се търгуваха книжа за близо 600 000 лева. Средната цена в сделките днес бе 7 лева и 4 стотинки за акция, което представлява ръст от 4,61% за деня. Най-големият публичен холдинг Химинпорт повиши пазарната си оценка днес малко над 4%. По позицията се търгуваха акции за 778 000 лева. За последния месец акциите на холдинга са поскъпнали с 26%. Книжата на Българска роза Севтополис, Керизел Десус, Монбат, поручване добив на нефт и газ, ТКБ и Елбена Инвест Холдинг поскъпнаха в диапазона 1-3%.
Заместник министърът на регионалното развитие Савин Ковачев е новия шеф на изпълнителната агенция по програма ФАР в министерството. На мястото на подали оставка от тази позиция също заместник министър Димчо Михалевски. Това съобщи вицепремиерът Меглена Плопчиева. Тя обяви структурните и персонални промени, изисквани от Брюксел, след като генералният директор на дирекция разширяване в Европейската комисия Майкъл Ли изпрати до финансовия ни министър остро писмо за пропуските по контрола върху еврофондовете. С подробностите Галя Станева.
Новият шеф на агенцията по ФАР към регионалното ведомство е един от заместник министрите, които правителството реши да отстрани от поста му. Името на Ковачев не бе сред кандидатурите за шефско място, обявено от министъра на регионалното развитие Асен Гагаузов. Вицепремиерът съобщи, че на мястото на уволнение Любомир Тушанов от звеното за финансиране и договаряне към Министерството на финансите застава Иванина Белева, която е специалист управление на проекти в Американската агенция за международно развитие. Плукчиева разпоредила до 23 май да бъде представен доклад за конкретни мерки за работа и структурни промени в пътния фонд.
Тази тема, за която не ми се говори, има нужда от пълно саниране. Както искате го разбирайте, но не може да остане в този вид, в който е сега.
Усилията ни са насочени към пускане на спрените пари по САПАРД, увери вицепремиерът.
На мен ми е много мъчно за това, което става с САПАРД, защото САПАРД бяхме сочени като отличници. А сега да се червим, че по САПАРД не се спират на края, на финала парите, разбирате колко е обидно и недопустимо.
Цената на петрола днес прехвърли за пръв път праг от 127 долара за барел в Нью-Йорк. Черното злато отчете рязко поскъпване до 127 долара и 43 цента за барел в резултат на опасенията, свързани с доставките и засиленото търсене в Китай, както и слабия долар, предаде Reuters. Днес Goldman Sachs Group, щатската инвестиционна банка, увеличи с 32% прогнозата си за цената на петрола на борсата в Нью-Йорк за втората половина на тази година. Причината, която изтъкнаха от банката, е ограниченото предлагане. Новата прогноза на Goldman Sachs е, че петрол ще достигне средна цена от 141 долара за барел в Нью-Йорк през втората половина на годината. Предишната прогноза беше за цена от 107 долара за барел.
Днес след обед излязоха данни, по-силни от очакваните за жилищното строителство в САЩ, които показват, че пазарът на недвижими имоти започва да се възстановява. Как тези данни се отразиха на позицията на долара? Финансови обзор е на Веселин Калчев от финансова къща Логос.
По този начин завърши една седмица, в която се редуваха положителни с отрицателни новини за американската икономика и това не даде никаква насока на долара, който се търгуваше в тесни граници срещу еврото. Преди началото на американската сесия в следобедните часове, котировките в евро-долар бяха 1.5475. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2650 на 1.2670. В обменните бюра доларът се търгува между 1.26 и 1.28. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Личното състояние на президента на САЩ Джордж Буш възлиза на 7 милиона и 200 хиляди долара. Тези данни се съдържат в публикума днес финансов отчет за 2007 година. Значителна част от състоянието на Буш е вложено в държавни облигации на Министерството на финансите, в акции в компании, както и в фондове под доверително управление. Освен това, президентът на САЩ държи пари в няколко банкови сметки.